Holiday, holiday naman din.
Wala kayong pasok ng 25th.
Oo.
Tapos 28 hanggang 28. You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis, Don Chicadora style by your friendly Daldalera host, Jade, that's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode. Recording in 3, 2, 1. Annyeong haseyo, everyone. Annyeong haseyo, Bubble Mates. Welcome to episode 96 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host and Jungkook Tita fan. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Cheers to the long weekend! Sana lahat ng mga nasa Pilipinas, magamit ninyo yung extended rest day natin ng tama. Whether bakasyon, errands, buhay hotdog, we will support you. At kung hindi nyo pa alam yung buhay hotdog, i-check nyo na lang.
Ano yung buhay hotdog?
Check mo naman sa other episodes. Pero for the sake of ano, Attorney Noel, nung ating guest, yung buhay hotdog is yung ano, yung nasa kama ka lang, nakahiga, doing nothing, thinking about nothing. Hotdog. Para ka lang hotdog. Nag-aantay uminit. Maluto. Anyway, so yon. At dahil pahinga na, may nahatak tayo na nabibilang sa isa sa mga busiest professions in the world. Galing siya sa busiest professions in the world. Government employee, lawyer, musician, open micer, doting husband and tatay, and okay, one of the hosts of Barbeshies. Give it up for Attorney Noel. Hello, sir. Welcome.
Hello, hello.
Gusto ko yung ano, yung kasama balikat. gitu.
Hello, magandang araw. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga.
Magandang.
Salamat, Jay, sa pag-invite sa akin. Yeah. Magandang.
Ang gulo, para tayo nasa PNA pa rin. Oy, baka God, naman God. PNA, oh.
Oo nga eh, pero ano na siya, pero ano na, meron ng hiwalay na brand sa parang The Pod Network, meron ng The Pod Network.
Ano ba yun? Sub-brand ni PNA?
Parang ganun, parang another brand.
Mm.
Yun, nagre-rebranding yata sila.
Mm-hmm.
So, that's what's happening, I think, sa PNA lately.
Mm-hmm.
But nonetheless, oo, baka naman PNA. MJ's Bubble, tsaka Barbeshi, so, yun mo, volunteer na kami. Hello, listeners ng MJ's Bubble. Balita ako, nag-enjoy kayo sa episode with JP. Buti naman.
Oo naman. Ang dami naming natutunan. So, hindi na kami magpaparinig. Tapos, giveaway na giveaway.
So, diba? Salamat sa ano, sa very kind intro. Tapos, hindi ko alam kung gaano ka totoo yun.
Oy, tsaka ano, tsaka yung na-enjoy pa nila yung guesting ko sa inyo. Kasi parang lahat kami, meron kaming parang, ano ba tawag doon? Yung parang impression in our mind sa mga abogado, mga seryoso, mga argumentative, mga ano. Tapos parang nagaharutan pala. Oh. Marunong pala sila magharutan.
I think yun naman din yung main intention for Beshies, but bago pa rin naman kasi ako pumasok sa eksena din.
Mm-mm.
Tapos, na-enjoy din naman talaga namin yung episode with you and the 30. So, yun. Ganun na lang siguro kami manunulit ng ano ng panahon. Tatlong episode, tapos yung sila-sila.
Change ano na lang.
Solid na, ano, diba?
Change na upuan na lang, no?
Oo, change upuan na lang. Pero sobrang saya na na. Sobrang,
sobrang, sobrang, ano.
Sobrang nag-enjoy yung barbecue kung gabi.
Oo. Siyempre, meron tayong masarap na pagkain noon na ano, sponsored by Coraline's Brookies, tsaka paka-energetic na ano, kape, ng tamang kape. So, that's why harutan portion tayo. So, yun.
Galing nga nung gabi yun. Kasi nung araw na yun, saka ko lang talaga naisip na, ano, na kontakin nga rin. Saka lang uli kami nagkadaong pangpalat nga ng Coraline. Pero we've known each other for over 10 years already. Ni Jade, yung baker. Hello, Jade. Yun. Ano na siya? Dito lang uli siya nagbukas ng kanyang bake shop. So, ano, sobrang nakakatuwa na, ano, na masarap yun. Maraming matangin. At na-enjoy yun.
Oo. Sobrang
check out Coraline's Cookies. And yung kapihan na tamang kape sa Marikina. Sana ito.
Ayun. So, Attorney Noel, dun sa intro ko, ang dami mong ginagawa. Isa kang kawadin ng gobyerno, isa kang abogado, isa kang musician. Ano tawag ba sa musician sa Tagalog? Kasi ano na eh, wanang wika na eh.
Musikerista.
Eh, yung open micer, paano?
Ano? Tagahawak ng... Hindi ko alam kung ano Tagalog ng mikropono talaga.
Mikropono, bala na. Tagabukas ng mikropono.
Oh, tagal ko hindi nag-open mic kasi hindi ako makahanap ng oras. Tapos yun, recovering ako since June, parang one, ano, every month ako nagkakasakit for some reason.
Mm.
So, mga 1 week na akong, ano, 1 week na akong placement. Tapos, di, nawala na ng ibang sakit ng katawan. Then, 2 days ago, inatake ako ng gout. Parang lolo na nga yung katawan ko eh. Yun, ang sarap lang maging late 30s. So, abangan nyo guys, yung mga, ano dyan, mga nag-aabuso ng katawan ngayong 20 sila.
Ilin kayo niyan.
Oo, oh, yan o. Oh. May kali late 30s. So, as in, ano yung unang atake ng gout, hindi daw makatulog talaga. Kasi, tawad dalaw nung ako ang sakit. Eh, first time kong mga ganun eh. First time ko talagang mangyari ng ganun. Tapos, syempre, di ba nagre-recover nga ako from flu. Tapos, yun pa yun. Sobrang bad trip talaga. So, yun. Ingatan nyo yung sarili nyo.
Oo.
Yeah.
maliban sa ano, did you change anything in your diet lately?
No. Nagpalit ako ng, ano, ng high-protein diet. So, siguro aggravating factor din yun na
ay, sa gout?
Oo, nagangat ako ng protina. Sa dalawang linggo na ako, medyo mataas ang protina. Eh, di ba, nagsakit nga ako, so nakaratay.
Mm-mm.
So, hindi ko na ko-convert yung protina ko.
Ano, to energy.
Kasi hindi ako nakapag-exercise. So, yun. It's aggravating factor nga yung bagong diet.
Mm-hmm.
So, sana by Monday, hindi naman. Exercise na uli ako. Sana makiayos na yung pa ako. Ganun. Tapos yun, pati nga pala natin muna yung ano, mga Leo boys ng Barbeches.
Oo nga.
Si Joy at si AP, ano nila, birthday season nila.
Oo nga.
So, happy birthday to them.
Happy birthday, Attorney Choi, Attorney JP, sa mga Leo.
And, happy birthday din kay Lay. Walang birthday niya, pero binabat.
Para dinaig niya si Bossy nga. Dinaig niya si Bossy. Oh. Bossy 1 month lang eh. Si Attorney Lay ilang ano, parang kalahating taon niya ng birthday.
Oh. Oh. Happy birthday, Lay.
Hindi naman kasimpati na si Attorney Lay eh. Binawa mo birthday.
Hindi kasi yung matandaan sa birthday that I think isa yan sa mga ano ko, sa mga weaknesses ko, hindi talaga ako matandain sa birthday. Except for family and close relationships. Pero yung kunyari, yung, kahit nga yung mga neighborhood friends ko nung bata ako, hindi ko masyado natatandaan mga birthday nila. Not like I really try to forget or something. Pero alam mo yun, yung dahil nga dami mong ginagawa, dami mong ano.
Mm-mm.
Oh, Parang magpulot ka na lang at ano, lumipas na, and right now kasi, hindi rin ako masyado na mabig. So, wala ako reminder sa propane. So, pag natandaan ko, ay, maybe, siguro yung thinking ko lang, pag natandaan ko siya at nabati kita, maybe it's extra special kasi natandaan ko na may yun, yun lang yun sa akin ngayon.
Oo. Nabanggit mo yung kabataan mo, Attorney Noel. Natatandaan mo ba nung bata ka na ganyan kadami yung ginagawa mo? As in, ano ka ba nung bata? Academic ka ba? Artist? Art? Athlete? O ikaw ba yung maraming extracurricular activities kapag weekend or after school?
Hindi, ako, never ako naging achiever academically. Bobo ko sa math. Sobrang bobo ko sa math.
Kaya ka
eh, ano?
Charot.
Actually, dine-develop yung joke. Ano? Ah, hindi. Yung ano, yung sobrang bobo ko sa math. Tapos, nung bata ako, I'm not one na mahilig. Mahilig talaga mag-aral. Pero, ang inclination ko talaga nung bata. Tayat. Batang tineskwela eh. Alam mo yun, yung sobrang excited ka na manood ng tineskwela.
Si Ugat Puno ba yan? Si Anatom, si Agatom.
Oh, yan, yan.
Oo.
So, ano yan, lagi ko silang, lagi ako nanonood. Yung mga science show, Big Man's World, tapos, yun, yung mga pinapatas, oo, yung mga pinapatas ko nga dati, yung di ba yung mga home TV shopping? May mga parang mga science stuff doon. Pati yung pinapanood ko, basta mga, ano, ang inclination ko dati talaga, science, astronomy, yun ang interest ko. Pero, ano, mas inclined ako maglaro o magbasketball dahil. Oh, laman ako ng basketball court, laman ako ng kalye. Pero pagka ang TV na, 4:30 na, manonood na
ako. Question, bakit mo gusto mo ang TV? Meron ka bang crush doon? Or
Pero
gusto mo rin maging
part? Cheska Garcia. Hindi, ano yun? Cheska Garcia, my God.
Oo, no.
Sobrang chick si Cheska. Tapos ano, nangarap akong mag-audition sa ang TV. Kasi di ba, during the summers, nag-hold sila ng auditions noon. Eh, syempre, di ba, bilang batang 90. Ano, hindi ka naman...
Napaka-glamorous ng showbiz noon, ano, sa mata natin.
Oo. Tapos, ano, mahilig kasi akong mag-arte-arte nga. Oo nga, promise talaga.
Okay.
Ang ano, ang first love ko sa performance art dancing. So, hip-hop and street dance.
Wow.
So, noon. Tapos, umatem pa ako mag-breakdance. Yung mga TikTok, dolphin dive, whatever. Uh-oh. Mga ganun, ginawa ko rin.
May worm.
Oo. Yun ang first love ko na ano sa performance art. Tapos, ano, yun nga, mahilig ako mag-basketball. Tapos, ewan ko ha, for some reason, pagka nilapagan ako ng bola nung bata ako, paano, baseball, I tried it. Soccer, football, I tried it. Nagkaroon pa nga ng instance ng first year high school. Meron akong kaklaseng amboy kasi, isa sa mga naging best friend ko. Meron siyang American football. So, tinry din namin, nag-American football din kami sa field ng ano ng school sa Taytay. So yun, sobrang sport-minded ako noon na nung grade 6 ang pangarap ko maging basketball player talaga. I'm not saying na exceptional ako na varsity ako, hindi ako na varsity. Mahilig lang talaga ako maglaro ng basketball. Ako yung batang ano, funny story. Kasi yung ano, yung sa subdivision namin dati sa Kainta, yung bahay namin, siguro mga 100 meters away, basketball. Eh, yung mga bahay dati, ano, di ba mga, syempre, yung mga dating palayan dati sa Rizal na kinonvert nila, develop. So, maraming talahim. So, nung, ano, there were summers na, ano, na, naiipon yung mga lumang talahib. Tapos, tutuyo. Nakapaligid sa court, tuyo, di ba? Eh, syempre, kami yung bata, hindi kami makapaglaro ng whole court pagkapot. Di ba? Hindi kami makapaglaro ng full court. Kaya naglalaro kami ng basketball dati. Usually tangaling tapos pag lunch
pag wala pa yung
kami.
talahib.
Oh, hindi, yun, di yun na nga. Kwento sa talahib. Bakit nga yung mga kumbiya? Sila na, inangkay na nila yung basketball court. Tinindihan namin yung talahib.
Kaputik. Kawag!
Kapag naglalaro sila.
Susunog sila. So may, oh, ano, sobrang, may taste sila ng impyerno, gano'n.
Oo, oh, so parang gano'n, yung napapalibutan ng usok yung ano, yung basketball court na naglalaro sila. Kasi ano nila kami maglaruin. So yun, tapos sumisigaw pa kami nun. Kainin, kasi di ba kainin farming, sinusunog
oh,
nila
oh,
yung
oh.
Mga ano, bago sila mag sumisigaw pa kami. So yun. So gano'n kami kakulit. Gano'n kami kakulit na yung baka, para makaganti kami sa mga binatil yung kuya dahil ayaw kami maglaro ng basket. Tinindihan na kami.
Tamot kayo, ah.
Oh, so ganun akong bata. Mahilig akong nasakali ako, madalas ako nasakali. Kaya ano, yung kulay ko, hindi na kulay kahoy, kulay-kulay. Kulay ko dahil. That was me. Mas ma-extra curricular activities ako.
Oo.
Hindi ako magaling mag-aral. Pero pagka binigyan mo ko ng science matters, saka medyo okay-okay ako sa English. Yun, okay naman ako doon. Pero as to the other thing.
Pero yung mga nag-honors, di ka sumasama doon. Parang ganun.
Hindi. Ano, parang, ano, the only time na nabigyan ako ng recognition ng certificate. Grade 3. Yeah, oo, grade 3. Nasa top 10 ako. Pero I would not say that I strive for that. Hindi ko sinasabi na, ano, na, tangin na, sobrang talino ko. Blah, 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 blah. Basta, kasi, ano eh, baka banu lang sila yung mga,
grabe!
Hindi, joke lang.
Oh.
Hindi, pero yun nga, hindi naman, ano, I mean, parang, Paano ba siya nangyari? Parang siguro nung feeling ko na...
Mas mabilis yung pick-up mo noon kesa the other classmates.
Maybe. I would not... Oo. I would not dare say na mas magaling ako sa kanila kasi alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako yung batang mahiling mag-aaral.
Mm-hmm.
Yun. Oo.
Pero ano, tawag dito, yung music mo, bata ka pa lang ba? Kasi sabi mo, mahilig ka sayaw. Mahilig ka na tumugtog nun.
Yung pagtugtog, nangyari na lang sa second year high school. Pero nakapalibot sa akin music talaga eh. Never nawala ng music sa bahay. Musically inclined yung parents ko. Tapos, kami yung ano eh, yung sa bahay kasi di ba yung nauso yung mga multiplex yung mga karaoke.
-1.
Oh, minus one. So, may ganun sa SDR, pag dati yung mamamalas. So, pagka wala siya masyado, pinagawa siya. Ay, kiri.
Jamming kayo. Ganun.
Ganun lang. Parang, siyempre, mga ganun. Ang mga memories ko ng bata ako, pinakinggan, Chicago, siyempre, Hotel. Tapos, Kenny Rankin. Mga ganyan, mga classic sila ni Airpod. Ganun. Tapos, pag kunyari, di ba, nakapanood ka ng Disney film dati, most of the time, nakakabili rin kami ng, pag nag-request kami, binibilin din kami ng, ano,
yung soundtrack ng OST.
Oo, oo.
Wow, so, meron, yaman.
sila, napapagbigyan lang kami. So, nagkaroon ako ng soundtrack ng, ano, nagkaroon kami sa bahay ng soundtrack ng Beauty and the Beast, the original.
Oo.
Tapos, yung Aladdin, and yung Lion King. Favorite ko yung soundtrack ng Lion King kasi ano, kasi masaya yung ano yung mga sinulat ni Elton John.
Mm. Ayun, yun yung favorite ko din yung Bawimbawe.
Hindi din wala yun. At yun, sa ibang
wala ano,
sa ibang. Oh, ano yun, Hakuna Matata yung sinasabi mo. Diba
sa Lion King din yun?
Di ba, ibang ano yun, ibang show yung ano, The Lion Sleeps Tonight, ibang show. Pero it's not, not the Lion King.
Oo.
Hindi ko lang alam kung ginamit siya sa Kimba the White Lion.
Ah, okay.
So, yun. Very musically inclined. Tapos, grade 4 ko na-discover yung Eraserhead. So, from then, medyo nagka-transition ako sa pagbabanda-banda. Pero, ang mga sa pagdating ko ng high school, actually, first year high school, ang music ko, rap and R&B, Black Crowes. Tapos, no, siyempre, mga Backstreet Boys, mga ganyan.
Boy band.
Boy band, no? Nakikinig ako ng boy band dati.
Kung
Tugs and Harmony, tapos yung Mo Tugs, nakinig ako ng ganun, tapos konting Pinoy rap. Ganyan. Pero ano, nagsimula kasi akong mag-gitara second year high school.
Ano yung subject nyo rin?
Mga...
Subject
hindi, hindi, hindi.
Ay, hindi. Ano lang, influence lang ng classmates.
Oo, may kaklase sila na nagdala ng gitara. Tapos, ang nangyari ay, no, uy, okay yan ah. Tapos, syempre, naingit ako high school ka. Tapos, pag may gitara ka, tinatabihan ka ng girls.
Ay,
so, gano'n. So, yun yung parang, oh, okay.
Okay.
Oh, so, yun. Doon nagsimula yung aking fascination sa music and instrument na tumugtog. So, self-taught. Na parang nagkukopyahan lang kami ng mga klasiko, ng mga ganun. Basta, nung ano, naging kinain siguro ako ng music na yun, pagkikitara. Third year na talaga yun, kung natutulog ako katabi kitara. Tapos, minsan papatayin ko yung ilaw sa kwarto. Tapos, titipahin ko yung gitara na nakapatay ilaw, tapos nakapikit. Para lang malaman ko kung nasan ako sa gitara, ay natutugtog ko siya without looking at the guitar itself.
Yung sounds lang yung basis mo. Tsaka yung feel.
Oo. Oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tsaka yung, alam mo na, sa fretboard kakabisaduhin mo lang yung gitara. So, that was me. Umabot ako sa ganun na matutulog kasama gitara pag ising gitara kagad. Oo, oh, so, yung ganun. Pero, yun nga ang problema ko eh. Parang hindi ako naging ganun ka-proficient doon sa guitar. Kasi yung aga ko rin naman naging mahihita. Fourth year high school, nag-shift na ako to basic.
So, ilan yung natutugtog mong instrumento ngayon?
Marunong ako ng, syempre, marunong ako gitara. Tapos, marunong ako bass guitar. Tapos, marunong ako konti mga keyboards. Sa yun, konti-konti lang. Tapos, self-taught din ako sa drums. Marunong ako kaunti. Siguro dahil sabi nila, kung marunong ako magsayaw, madali ka matututo mag-drum. Kasi, movement eh. So,
may ano, coordination.
So, medyo may konti akong alam sa drum. Yan. Tapos, yung apat na yun, kasi yun yung, ano, yung, tama ba, apat ba yung sinabi? O yun, kasi yun yung ginagamit sa pagbabanda. I started falling in love sa pagbabanda naman na fourth year high school. So, obviously, hindi ako mahilig mag-aral ng academically. So, yun. Tapos, nung ano nga, sa Siena, sa kung saan ako nag-high school. So, kasi, every year, meron kasing parang may activity sa school na pinagpipit yung first year, second year, third year, fourth year. Tapos, gagawa sila ng isang malaking presentation, whatever. Kasi, sasabay nila sa pageant night yun.
Okay.
So, simula na na-discover ko yun na you will be representing this group of presenters will be representing the year level against another year level. Tapos, magiging exempted ka sa several subjects.
PE, music.
Oo, mga ganyan. Tapos, kunyari, there were times nga na ano eh, na may mga exams na exempted kami.
Okay.
Kasi kami ngayon Oh, may mga exams na exempted kami, ganyan. May mga quizzes na exempted kami. Yeah. So, parang to get out of the quizzes and the exams and being in the class. Sumasali ako sa ganun. Para lang ayoko kasi sa classroom eh. Tapos, the first So, the first time na natumugtog ako with another person was in third year. Dalawa lang kami. Yung high ng ano, yung high na you're performing. Ano na?
That's peak high.
Hindi. Ano?
Yung feeling ng high. Okay.
Yung high na yung first time ko makare, kasi syempre, di ba, nagpe-perform na nga ako dati, ganyan. But it was a big group eh. I was with other dancers, ano, so hindi mo masyadong, parang, it's a group thing, di ba? And nung nasubukan ko na dalawa lang kami, tapos dalawang gitara, hindi ko alam kung gaano kami kagaling. Pero nag-perform kasi kami sa lahat ng year level, doon sa isang gym, tapos dalawa lang kami. Tapos yung feeling ng pag-perform dun sa ganun karaming tao. Nakaka-high pala siya, yung basta masaya siya, basta.
Ano?
So, doon na ako na-hook. Oo, doon na ako.
Oh, may ano, endorphin rush.
Oo. So, yun. Tapos yung tao na yun, yung kasama ko, up until now, nag-uusap kami. Every now and then, nag-uusap kami, tara, jump tayo, ganyan. Tapos yung mga huli kong tugtog nung 2022 siya, yung kasama ko eh. So,
Tagal
we've
ng
been,
friendship.
collaborating for over 20 years already. So yun, siya yung first bandmate ko. Tapos, ang una kong band, the church band, sa school lang din. Kasi fourth year na kami. No, one for yung year level namin. Ano na? Isang misa. Family Rosary Crusade yun eh. Tapos isang misa pa sa Family Rosary. So, naghanap ng mga tao yung teachers para i-represent nga yung year level. So, napili kami ganyan, yung kasama ko na tumutok. Tapos naghanap kami ng drummer. Tapos doon ako natutong mag-bass. Kasi wala. Gusto nila mag-gitara eh. Ako, alam nga namang ano. So, parang, oh yan, mag-bass ka, madali lang. So, yun. Tumugtog kami ng church songs, tapos yun na, nung may drums na, yun na, as in, kumakanta yung mga tao ng mga tinutugtog ko, kahit na sabihin natin church songs siya. Ano, basta, ang saya lang, yung feel na.
Sumasaya.
So, yun, obviously, asan na yung tanong mo?
Oo, eh kasi hindi, inaano kita eh, kasi kung na-in-love ka dyan at your high school, sabi mo nga, hindi kami hiling mag-aral. You can get it now.
Mm.
You can get away from it until high school. Eh, kailangan mo mag-college.
Yeah.
So, ano, bakit hindi ka nag-music? Bakit hindi ka nag-performing arts? O nga pala, ang ano mo pala, ay ang kurso mo pala nung college, ay, alam ko na, pero ikaw ang magsabi dun sa aming
BS
listeners.
Biology ako. BS Biology
okay.
ako. Sobrang funny story. Kasi, ano, di ba, nag-excel nga ako sa tapos yung, ano, wala akong pangarap eh. Gusto ko lang talaga ito. Gusto ko lang mataya ako. Tapos, tinatanong ako ng gano'n ng parents ko, anong gusto ko ng parents? Hindi ko naman masabi. Tapos ito ah, yung fourth year, there was an exam for at sa pagpapari. Kukwalipin ako ng pare. Yung tatay ko sabi niya sa akin, gusto mo magpare, magpare ka.
Basta may gusto.
So, hindi, kasi bata simbahan ako eh. Since grade 4 sa Kristan ako hanggang first year college yata. First year high school. So, parang okay lang sa kanya na pumasok. Pero ayoko na. So, yun, fourth year, nagkaroon ako ng sobrang bata. May girlfriend ako 6 years. Nung fourth year high school. Parang tinanong ko siya, kung balak mo. Gusto niya maging doktor. Oh, sige, ano course na university? Sige nga, baka pwede rin ako. Tapos, sabi nila ang best na pre-med daw is biology. Try ako sa BLM. Kasi, kahit na sobrang layo niya sa kahit try ako sa BLM kasi Manila Board ng Pintan Kapatid. Bumasa ako ng BLM. Tapos, little did I know na ito na sobrang dami malang makakabay ko. I'm so sorry my past self. Pero the funny thing there was ano nung sa PLF naman nakilala yung ito yung emo punk bandmates.
Okay.
So, sobrang na-enjoy ko naman yung college ko kasi at halos nagbanda lang talaga ako ng college banda. Kailangan pare ko na mag-aaral. So, kaya ako napunta ng pre-med dahil nga sa kawalan ko ng pangarap at may nagsabi bilang na expert friend na gusto niyang maging doktor. That was how I ended up there.
Oo.
O diba, ang kalat. Ang kalat ng buhay ko. Ganyan. Tapos hindi ako makapag-shift eh. Hindi ako makapag-shift na sa PLM. Kasi... Hindi kasi ano, saka ayoko rin pala, kaya rin ako nag-pursuit, nag-isip mag-payment. Kasi ayoko talaga mag-ibigado kasi pag-airpad ko and ano, growing up, hindi kami okay. So I didn't want to be like him so much. Wanted to be the opposite of him. Kasi nga, ayaw niya nga na magpapata ako. Ako, ganyan. Ayaw niya na very outgoing. Kasi nga, hindi ako nag-aaral eh. Pwede mag-aaral eh. Di ba lahat pa ng parents ang gusto nila mag-aaral yung anak nila eh. And I didn't like doing that. So, yun. Hindi kami okay ng airpod. So, yeah. Napunta ako ng PNN na kilala. Nag-ROTC ako. Kami yung last batch na mandatory ROTC. Ako nakilala yung mga kabanda ko. Nung college. Tapos yun. Yun naman, yun yung part na nagsusulat kami ng mga sarili naming kanta. So, nung nag-start na kami magsulat ng mga sarili naming kanta, mas lalo kang may in love eh, kasi parang gumagawa ka ng something out of nothing.
Nirelease nyo diba? Ba yan? Yung mga kanta nyo?
Hindi. Pero nagkaroon ako ng banda kasi bago ako mag college, meron na ako neighborhood band. May neighborhood band, pero yung isa dun sa neighborhood band, meron siyang mga klase from Ateneo. No, sila yung naging cover band muna kami. Tumali muna ako sa kanila ng kaunti. Pero hindi siya naging ganun super seryoso. Mas, kasi syempre, di ba kalat-kalat nga kami. Ateneo sila, tapos ako yung Jolo. hindi ako ganun kapasok nung panahon na yun. So, sa PLM, sama-sama kaming mahihirap. sama-sama kaming mga punks doon. Yun, that was, I found my tribe. Okay. So, yeah, aside from my course barkada, yung mga classmates ko, ganyan.
Kapanda
I would also spend so much, I would also spend so much time sa pagbababanda. Yun, pero yun nga, yung tapos there was a time na, yun nga, the punk band was there. Ano, yung neighborhood band, tapos na nagkaroon ng Ateneo members. Binalikan ako nung isa ko, yung kapitbahay ko nga, sabi niya, gusto mo ba talaga mag-banda, gusto mo mag-seryoso. Sabi ko, okay. Ako naman si Tanga, di ba? Siyempre parang the more the merrier.
Right?
So, yun. Yung banda na yun, yung kasama ko na from the neighborhood band, tapos naging Ateneo people sila. Yun yung nagseryoso naman mag-report. Oo. So dalawang
ka. Nagkaroon ka ng taste na nagre-record?
Oo. Yun, parang, I don't know, there was, may ibanda natin yung pangalan nila Kiko Machine.
Ah, Kiko Machine sila yun?
Oo. Banda nila Kiko Machine. Tapos dun kami sa recording studio nila na nakapag-record. So, yung feeling na nandun ko sa recording studio, may engineer and producer doon. totally independent. Kasi syempre, parang medyo on the whim din namin ginawa yung ano. Kasi nakapagbuo na kami ng mga songs doon eh. This is a different band from the PLM banda. So, nakapagbuo kami ng mga songs. Tapos parang, sige, tara, record natin. May resort na sila, bilo mga Ateneo. Eh. So, let's go. Tapos, nakakatuwa kasi syempre, di ba? Parang, yun naman, nagta-transition from live to recorded yung, ano mo, yung creation ninyo.
Oo, oo, oo.
Oh, tapos sobrang saya kasi nararamdaman mo yung ano, from hapon hanggang ating gabi na doon kayo sa recording studio. Tapos, ano, minimix, nakikita mo, minimix yung kanta rin. Tapos pag binigay na sa inyo yung drive home, paulit-ulit yung buto, papakinggan yung nagawa ninyo. So, sobrang saya na.
Oo.
Sobrang saya. Nakapaglabas, yung kanta na yun, nakapaglabas ng, ano yun, eh, ng video dati.
Di ba may radio station ng Ateneo? Parang yung
I think so. Oh. Oh. Tapos yung banda na yun, represented Ateneo sa nag-iisang Battle of the Bands na in-sponsor ng Mix dati. We played sa Mix Expo 2006.
Ah, nice.
So, first time kong makarating to the field ng ano, ng, yun, nakakatuwa kasi ano eh, iba, ganun pala yung feeling nun kasi parang ang laki ng field, diba? Tapos, maririnig mo yung sound mo sa stage. Tapos, may hahabol na sound, the same sound, pero siguro mga 2-3 seconds na siyang malilate pag bounce back tayo. Kasi yung mga speakers galing yun sa likod ng field, naglalabas din na doon.
Ah, kaya may headset yung mga tumutugtog?
Oo, oh, kasi monitor siya. Kung hindi mo siya, ano, minsan magugulat ka na. Kailangan mo ng monitor para marinig mo yung mga kapanta stage. Kasi hindi na pwede yung super nandun lang sa amplifiers dun sa stage yung pagre-relyan mo. Kasi minsan hindi mo talaga siya maririnig. Maririnig mo yung bounce back ng iba't ibang sound. So, yun, na-experience ko magano. Nakala ko talaga dati silang gagawin ko.
Eh, paano ka naman napunta sa law school? Kasi ayaw mo mag-aral. Tapos ayaw mo pa ng abogado yung tatay mo. Paano ka naging abogado? Paano ka nag-aboga siya?
Ano? Sorry ah. Ano ako lang kanina ng ano ba? After college, delete ko ng 1 year kasi kahit sobrang bobo ko sa math. Lahat ng pinagsa ko ng math, sa last year ko siya kinuha.
Tinira mo ng one sim.
Oh, may power effect ka. Last year ko lang po. No.
Visit ka.
Oh,
ang ano. Ay, yan eh.
Oh, ang ano. Ang ganun, hindi ko makalimutan yung subjects ko ng physics.
Mm-mm.
Physics 2. Ano siya? Saka calculus. Sobrang tanga ko kasi sa math eh. So, yun, last year ko, ganyan. After graduating, rekta ako sa call center.
Mm-hmm.
Kasi, ayoko naman magturo. Sabi naman kasi nila, noong panahon na yun, ayoko magturo. Sabi nila, either you go to med school or you teach. And noong panahon na kasi na yun, mag-2006, nag-start na mag-home yung PO industry. So, centers for opening up, ganyan. So,
teka, question, Attorney Noel. Di ba may nag-influence sa'yo mag-pre-med? Eh, nung mag-BPO ka, kayo pa ba nun? Or wala na?
Di na. Saglit lang. Actually, before akong pumasok ng PLM, break na kami.
Ah, so, pasubukan na lang talaga.
Sobrang kalat na tao ko nga.
Buti na lang.
Parang, sige, andito na ako. Oh, andito na ako, ganyan. Tapos, pero na ako pinangahawakan na scholar ako ng Maynila. So, okay, dito na, diba?
Okay.
So, pero little did I know. During PLM days, there was this prof, kung ano, nung introduction to philosophy, mga second year. Kasi law student din. Tapos, for some reason, tinali niya ako sa debating PS Bio or ng College of Science. Tinali niya ako sa debating team.
Oh.
Tapos, nagtitraining kami dun sa debating team. Sinabihan niya na, natutuwa ako sa'yo, very spontaneous ka ba? Pero,
salita.
You, or what kind of salita. I like how so spontaneous you. Baka nga lang talaga rapper kasi mahilig daw ako.
Aray ko naman, ganyan.
Oh, yung kamay, the hand gesture. Ano. So parang doon siya, ano, I just had to hear it from other people. Parang doon siya,
yung nag-trigger.
Doon siguro na-itanim yung buto.
Oo.
Baka pwede nga ako mag-do. Mga ganon. Pero hindi ko naman siya ganon nakalaki consider. Pero there was one time na tapos na yung training. Tapos kamay namin siya eh. Si Heruel. Kamay namin siya. Tapos punta kami sa ano, papunta kami na sa isang training place. Sabi niya, maybe you guys can continue. Sabi niya sa buong team, maybe you guys can consider going to law. Kanya. Parang yun na, doon nag-start yung maybe singing. Kanya. Pero I didn't want to hear it from, alam yun, parang apprehensive ka pa rin kasi law school. Tatay, ayokong maging abogado. Kanya. So, doon na lang siya.
Ayaw
siya
mo mag-aral.
Oo, ayoko siyang harapin. Ayoko siyang harapin. Pero, nandun kasi ako sa pagdebate. So, 'di ba, ang mga abogado na ipagdebate or whatever. Ganyan. So, 'yun, nandun ako sa debating team ng ano ng College of Science. Pero funny thing kasi nung the day of the debate, may trangkaso rin ako. So, hindi rin ako nakapagdebate.
Ayop. Paano mo yan trangkaso mo, no?
Hindi, sobrang sakitin ko talaga. Yun naman, sobrang sakitin ko. But anyway, excuse me. So, ganun siya. Gumraduate ako 2006. Dumiretso ako sa call center. 4 years ako nasa call center. Tatlong call center ako. Lagi ako agent.
Mariyan, magka-batch pala tayo.
Ah, talaga?
Oo.
Anong
2006.
Anong batch na? Ah, graduate?
Oo. Nang undergrad. Oo. Oo.
Talaga?
Mm-mm.
Hello, 2006. Batch.
Okay, game.
Pero ang yun, BSBA mo na, BSBA mo na yun. Tama ba? Business, Business Administration major kay. So yun, di 4 years na sa call center ako, tapos nakatatlong call center ako. Para doon sa una kong call center, parang there was may chismis na baka pwede na ako maging escalation agent o promote, ganyan. But then the account closed. So I had to go to another center. Then I just felt like I was not improving. Alam mo yun, na career wise, I didn't see it. Lalo na dun sa last na call center, I didn't see myself staying there talaga doing that job. Na ano na, parang siyang dead end job for me eh. Sabi nila pwede ka magkaroon ng career sa call sa BPO. I do not claim whatever they said. Ganyan. It's just for me. Na, ewan ko, parang nag-doubt ako sa sarili ko na
aabot
hindi
ka
naman
dun.
Ako. Oo.
Aantay mo.
Oo. So, parang, ano, yung time na yon girlfriend ko na yung wife ko. Panahon na yun. 2007. So, yun. Nag-start na ng usap na, ano, kung gusto mong, ano, kung parang start na mag-usap na kung gusto mo mag-level up, pwede ka naman mag-aral. Anong pag-aaralin ko? Ganyan. Tapos sila naman sa doon na bumalik na baka pwede nga ako mag-go. Ganyan. Tapos there was, I remember this one time na yung college kasi very, yun na, emo pang, ganyan, very emotional yung mga bagay-bagay, lahat sa kasulat ko, malungkot.
Ganyan. Teka lang eh. So, kaka-shoutout ko lang si Cancer PH kasi pareho kayo dumaan sa ganyan. Emo pang, rakista pang kista whatsoever. Laman ng
Hello.
laban at ano.
Oo. Hello, Cancer PH. Pareho tayo. De, actually, marami naman siya.
Marami, actually. Yung mga kabatch natin, actually.
Oo, yun yung kasagsagan kasing anong panahon na yun. Tapos na nakita na yung airpad ko yung isa sa mga sinulat ko. Kuha siya. Pero malungkot yung ano na yun. Kuha siya. Tapos I vividly remember na meron siya. He was talking about me. Sabi niya, ito si Noel, baka mamaya, maisipan ito ng abogado. Maayos mo talaga. Okay. Tapos yun na nga. Ha? Medyo, kasi hindi naman ako mahilig. Oo naman. Hindi kasi, hindi naman, hindi niya nga ako kasi mahilig pinupuri dahil nga ang dami kong kaplos to ganda. So, yun. Nung ano na, nung kami na nga ng ano, then girlfriend ko na wife ko na kayo. Siya kasi kaklase ko siya sa BLM. So, pre-med. Then she went to med school. Oh, ano, siguro ano na lang din, pride and ego na lang din.
Mm-hmm.
Yung nag-start sa akin. Na nga namang siya lang yung may titulo. Parang ganun, parang ganun lang. Sige, tabak tayo sa 2010. 2010, huwag sa ako sa Lyceum. Ito na naman tayo sa Lyceum. Ako sa Lyceum. Tama ko pa yung ano, tama ko pa yung girlfriend ko. Dama ko. And then, okay naman daw. Nag-enroll na ako, 2010. Then, mahirap siya. And that was then, pero when I started, tama ko, I fell in love with it. Doing the grind sa law. Na-appreciate ko siya. It was a different world and discovering the things na you can play with words pala.
Mm-hmm.
Na may mga words pala na ganito. Mm-hmm. Ganyan. Sobrang alien ng mundo na yan. Pero it's still English. Mm-hmm. Taga call center ako, hindi ko siya naiintindihan, di ba?
Mm-hmm.
Tapos, nagsusulat ako ng mga English stuff. Dati, hindi ko naiintindihan ito. So, parang, it was a challenge. Tapos, all that you were reading were all true stories. So, yun yung parang pinaka-hook. Lalo na kasi pag first year ka, papabasa kasi sa'yo persons and family relations. Tapos, criminal law. Ganyan. So, magugulat ka, may mga kwentuhan na nangyari itong krimen na to. And what you are reading are stories of true people.
Mm-hmm.
Oh, so, parang nakikisismis ka. Alam mo yun? Di ba? Yung gano'ng ano. So, parang nakuha kong ganyan.
Kumbaga, tapos, ano, nakikisismis ka para magkaroon ng titulo.
Oo, nakikisismis ka para i-chismis ko sa prof mo. Parang gano'n eh. Parang gano'n siya. Tapos yung prof mo gigisahin ka niya para doon sa chismis na yun.
Alvin, gusto ko yan.
Oh, bilang gusto ko maging artista dati.
Oo.
So, yun.
Nakakonect ka, no? Parang, ano, yung parang magkakalapit lang siya. In a way, nagkakonect.
Oo, parang ano siya, akala mo sobrang layo sa pala mo sobrang kalat. Hindi naman pala.
Oo.
So, yun. In love ako sa ano, sa pag-aaral ng batas. Kasi, ano siya eh?
Practical?
Oo, everyday kasi. Oh, lalo na kunyari, nung sa persons and family relations, nga, ganyan, na ang damages pala, hindi siya dinamage mo ibang tao. Ang damages pala ay isang konsepto na binibigyan mo siya ng compensation dun sa mga kamaliang ginawa mo. Yun pala ang damages. So natuwa ako dun sa mga bagay na yun. Tapos yung ignorance of the law excuse no one from compliance therewith, ganyan. Tapos ano yun, working student ako nun eh. So nasa call center ko rin.
Hi! Nag-enjoy ka ba sa episode? Pero break muna ha. Na-follow mo na ba ako sa Spotify? Aww, thank you! Pero, mayingin pa akong pabor. Kindly, rate me naman ng 5 stars para naman ganahan ako at tumaas yung self-esteem ko para maging consistent yung content ko. So yun, palambing na lang ha. Maraming salamat. Back to the episode.
So, finals week ng first year first sem. Sakit ako. Hindi ako nakapasok sa Philippine Political Law 1. And ang prof ko noon, yung madalas namin pinag-uusapan sa barbeshies na si Attorney Carlo. So, hinirapan niya daw yung exam, special exam para sa akin.
Oh my God.
Hinirapan niya. So, mag-isa ako nag-exam ng poly. So, nung natapos ko yung exam, hindi ako pasangawa.
Aww.
So, mag-isa ako, hindi ako pasangawa. Diba? Tapos, nung nagbigayan na ng grade, tapos nakikita ulit ako. Lagi niyang sinasabi sa akin, ikaw, tawag dito, pinagawa mo ako ng special exam, nirapan. Tapos, okay ka pa sa karamihan ng kaklase mo. Sabi niya sa akin. Parang, yun na, sobrang wow, prideful, blah, 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 blah. So, nagpaalam na ako sa tatay ko, ay, nagkakasakit na ako. Pwede bang mag-resign ako sa trabaho tapos full-time na lang ako.
Okay.
Yeah. So, after giving it some thought, yan. Kasi ang unang deal namin, aking tuition ko, sa bibili ng libro ko eh, kasi ginagamit niya yung libro ko. So, giving it some thought, yan. Sabi niya, sige, mag-full-time student ka, pero tapusin mo lang ako.
Walang summer, walang ano.
May summer term talaga kasi sa ICU. So, palaging meron, di ba? Pero sabi niya, tapusin mo na for it. So, parang, yung challenge, gano'n, siguro, yun na naman, umandar na naman yung pagiging rebelde ko. Natapos ko siya in 4 years, kahit na bumagsak pa uli ako ng tatlong subject, tinapos ko siya in 4 years. At nagtrabaho uli ako ng fourth year. So, I was able to make it. Ganyan. Tapos,
first take sa bar.
Tapos yung, sa batch ko na pumasok ng first year, ako lang yung kumaratuin ng 4 year. At sila, hindi ako yung isang gumagawa noon kasi previous year, meron din gano'n. Pero ako lang talaga yung nag... Kasi nga, ang deal nga namin ng AeroPod ko, 4 years lang.
Oo.
Diba? Hindi na ako pwede mag-exist.
Ka ng constraint.
Hindi na ako pwede mag-exist. So, I had to do it, diba? So, yun. Ginawa ko siya. Tapos ito ba, nag-cross-enroll pa ako ng ibang eskwelahan ng Pilipino. Para lang makuha ako yung mga undergraduate unit na may nakulang ko. So, fourth year ko, overloaded ako. Tapos, naka-cross-enroll pa ako. Tapos, nagtatrabaho pa ako. Di ba, sinong tangagad ko?
Pero ano mo talaga yan, no? 40 mo talaga yung marami kang ginagawa at the same time. Parang na-wing mo siya. Naiisip siya ng ganun.
Pero, sinasabi, tamad ako. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa akin.
Hindi, baka naman mas nagiging productive kapag marami.
Okay. Pag siguro for some reason, once I get the hang of doing stuff, kaya ko magpasok. Once I get the hang of doing stuff, kaya ko magpasok ng ibang bagay, try. Tapos pagka hindi ko siya natiripan tong, kasi meron ako main stuff eh. Parang ganun, yung meron ako main thing na ginagawa. Tapos, yung mga pachi-pachi kong ginagawa on the side, ganyan. Kapag hindi ko siya, pag hindi pumasok yung buong puso ko dun sa bagay na yun.
Bibitawan
ko siya. Para lang gawin ko yung main stuff and then I will be able to finish that.
Mm-mm.
And then, kung yung pachi-pachi kong bagay dati na medyo tinabi, baka balikan ko. Mga ganun, baka ganun.
Kaya hindi naman talaga totally pala dinidismiss.
Oo. Hindi ganun.
Ganun.
May naturally may mga binibitawan ako pero would always think about it, ganyan. Katulad na nga nung, di ba, sinabi ko sa'yo, yung collaborator ko, musical collaborator ko for over two decades already, na every now and then, nag-uusap kami, and then we'll do stuff together, ganyan. So, yeah, maybe nga shelving, siguro, tapos babalikan ko na lang. Pero I always have this main thing. I will always do this main thing. Mm-mm. Diba?
Tapos pero yung mga on the side.
Oo, mga ganun. Mga ganun lang talaga. I guess right now, hindi the real main thing na ginagawa ko yung pagiging abogado.
Pero, pagiging napunta sa ano? Ito ka napunta naman sa comedy kasi sabi mo nga main thing mo yung pagiging abogado and then naging asawa ka pa, nagkaroon, kinasal ka, and then naging tatay ka. Paano ka naman na punta sa comedy? Kasi yung music thing mo na before eh. Tsaka ano, tsaka podcasting.
Mas nauna yung interest ko siguro sa podcasting dahil nung una ginest ako ng Barbeshies eh. Topic ko. Thank you, Jade.
Uh-oh.
Ayan, salamat sa pagsuporta sa ano sa mga malulungong abogado. Ayan. So, ayun, ginest nila ako, I enjoyed it.
Mm-mm-mm.
Ganyan. Pero ano, pero hindi ko naman siya kinonsider na ano na agad-agad na I
one
want
of
to do
your
this thing. I want to do this thing regularly. I want to do this as often as I can. Ganyan. Hindi ko naman siya kinonsider na ganun. Pero I would always listen to those, to them, to Choi, to Tulay, and kasi, ano eh, what they were talking about, experience. Diba? So, natutuwa ako. Lalo na kapag ka nasa drive to work. Tapos they would be talking about the bar review, they would be talking about law school. So everything parang nostalgia trip siya para sa akin eh. So yung nostalgia lagi siyang may saya eh. So yun, tuwan-tuwa ako dun sa mga part na yun. Tapos, si Choi kasi madalas kasi talaga kami mag-usap.
Magkabanda kayo, di ba?
Oo, nagkaroon kami ng banda sa law school. Ako si Choi. Tapos may si Atty. Virgilio.
Oo.
Saka meron pang si Atty. Mike. Hindi pa, wala pa sa eksena ng si Kyle. Nabuo siya, nabuo yung turburat. Kasi we had to show incoming first year student. Fourth year na ako nito. We had to show incoming first year students during the orientation na law school will be hard, law school is serious. Law school is serious, pero you can still do stuff like this.
May balance. Parang
ganun siya. Oh. May ano pa rin, may escape ka pa rin na magagawa sa law. So yun, simula na nakuha namin yung jive na music. Parang we would always think about, yeah, the next gig. So, yun. Eh, pero syempre, di ba, law school is law school. Tapos working student pa yung iba sa amin. May mga ibang students ngayon na pumapasok kay Kyle, pumasok sa eksena. Tapos there was also, may nagkaroon pa ng magkapatid, the Castrationes Brothers. Naging member din sila pa ng Dalian. Tapos, isa sa mga undersecretary or assistant secretary sa ano sa ngayon si assistant secretary undersecretary Bringas naging drummer namin for several times yun eh.
Ay!
Talagang
si ano ba to? Ito yung chief of staff ni ano ni Madam Joy. Ito ba yung nasabi mo sa akin?
Ay, hindi. Iba naman yun. Oh, yun yung punk band sa PLM. Yung sinasabi ko sa iyo na no. Si Attorney Engineer Dale Peral, shout out Attorney Engineer Dale Peral ng QC. Siya yung drummer namin nung yung sa PLM dati.
Mm.
Ang kulit pa nga siya rin nag-skip ng nag-isip ng pangalan ng banda namin si Ernie. Ano, directly no Brocha. So, yun yung pangalan ng banda namin dahil nga mga ulul kami. So, yun. Okay. Oh, 'di ba, Who Would Have Thunk, 'di ba? Na yung drummer namin na nag-isip ng kalokohang pangalan ng banda. Isa sa mga powerful. Oo, oh, isa sa mga powerful people ngayon sa QC. What's up? So, yun. Asan tayo? Yun, magkakabanda kami. Oo, oh, magkakabanda kami.
Ilan Choi. Kausap ko ni Choi. Oo. Sa podcasting naman.
Kakabanda kami nila Choi. Mga lower years kasi sila sa akin. Siguro mga 2 years younger sila sa akin.
Mm-hmm.
Sa law school. So, yun. Pinursu talaga yung pagbababanda kasi nga, kailangan mo rin ng escape sa law school. Eh. Kailangan mo ng breather.
Mm-hmm.
Yan, you've been reading, you've been reciting,
mm-hmm.
been talking to people, pinapahiya ka, ganyan. So, parang konting, ano ka naman, konting,
okay.
Oo. So, yun yung law school. Yun yung, ano, yung the turbo rats, Tom Tosin, the turbo rats sa law school. Tapos, yung podcasting, nagsimula si nga si, ano, si Choi, si Late JP ng podcast. It was during the hype pandemic.
Mm-hmm.
Kasi nga, syempre, di ba,
nakalaktot.
Oo, wala ang gagawin. Ganyan. So, gumawa sila ng show nila. Di ba?
Mm-hmm.
Tapos, ako, during the pandemic, ang naging concentration ko naman is stand-up comedy. Nanonood ako ng mga comedy specials, ganyan. Tapos, na-discover ko yung local scene.
Mm-mm.
Red, Labrador, yung Cool Pals, yung Comedy Cool Manila.
Oo.
So, yun, di tinitingnan ko sila dahil sa, ano nga, dahil wala akong, ewan ko, dahil nga wala akong masyadong ginagawa as a lawyer.
Mm-mm.
Diba? Tapos, nakita ko na lang na gano'n naglabas si Red Oliero ng ano, online open mic.
Mm-mm.
Tapos, naisip ko naman, nakakatawa naman siguro ko.
Mm-mm. Totoo naman.
thank you. Di, may pa-open mic si Red sa Zoom.
Mm-mm.
Nakita ko siya. Parang, okay, sige. Di, isali, sign up, ganyan.
Mm-mm.
Kasi parang, oo, hindi ko alam kung ano ang reason ko talaga for doing stand-up.
Mm.
Para kasing, ano eh, natutuwa ako sa public speaking and trying to make people laugh. Siguro yun na yun. So, dito sumali ako doon, open mic, ang nag-introduce sa akin, tag team introductions kasi yun eh. So, kung sino yung mauunang performer, i-introduce niya yung next performer, tapos i-introduce niya yung next performer, ganyan.
Mm-mm-mm.
Ang introduce sa akin si Alessio Tabo.
Mm-mm-mm-mm.
So, nakakatuwa lang, kasi parang sobrang supportive nila sa first timers.
Mm-mm-mm.
Oh, so, I said my 3-minute set.
Mm-mm.
Parang may mga tumawa naman.
Ay, di ka bumomba. Nice naman.
Ewan ko. Mga ganun. May na-feel ako. Tapos, ang sinundan ko sa akin, si Jeline Cubillas.
Oh.
Siguro naman narinig mo na si Jeline.
Oo, oh, si Jeline. Oh, si Miss Jeline.
Oh.
Hi.
Oh.
Hello. Shout out sa inyo. Sa Lady Bosses.
Lady Bosses. Yan. Si Jeline. Sumunod sa akin si Jeline. Tapos, ano, tinanong ko pa nga siya. Sabi ko, how do you want me to introduce you? Sabi sa akin ni Jeline, sabi mo prim and proper. It's so good. Because did I know?
Inubo ako. Sorry, Miss Jeline, inubo talaga ako.
Hindi pala siya prim and proper. Ganyan. Tapos yun, natuwa ako kasi panag sa akin ni Jeline.
Mm-mm.
Salamat, long-haired YouTuber. So, parang, I will take it. Ito nakakatawa sa YouTuber.
Mm-mm.
Tuwa ako na, salamat, long-haired YouTuber. Balik ka. Ganyan. So, hindi ko makakalimutan yun. So, parang, nabigyan ako ng hope na
na kaya.
Kaya naman pala. Kaya naman pala with the material that I wrote. Usually kasi yung material ko tungkol sa, yun nga, self-deprecating, tungkol sa paano mo hinahan, paano ko ba hinandle ito, kakaroon ng apelidong galit. Galit ka na, bugato ka pa, tapos negro ka, mga ganyan. So,
Hindi ko pa narinig eh. May idea lang ako ng material sa utak ko. Natatawa na.
So, ganyan. Ganyan siya. So, yung high na merong nagsabi sa'yo, nakakatawa ka. And some people, maybe nila. Ganyan. I wanted to do it again. Tapos, mulit ako kay Red one or two more times. Tapos, tinry ko dun at full balls open mic. Oh, yun. I mean, I felt like I didn't, ano, bomb that big of a deal. Ganyan. So, parang, maybe doable to. Tapos, nung nag-start magpa-live open mic na uli sa weekend.
Oo.
Tinry ko.
Masalang ka din.
Oo. Oh, andun nga siya. Ano nga? Siyempre, audience, enjoy. Lator ni Virgilio. Very supportive talaga yung live yung people eh.
Oo. Lagi so, ka sumasalang ngayon eh. Bababa talaga ako ng kotse. So sabi ko sa'yo, di ba? Alam mo yung story ko, di ba?
Oo. Baliw ka. Baliw ka kasi. Parang tang sumisigaw sa kotse. Tapos yun. Nung ginawa ko siya, sabi sa akin ng isa sa mga comedian doon, si Ron Dulatre. Hoy,
si nice Ron. Set.
Oh, sabi niya, hoy, nice set. Kasi feeling ko rin kasi, para rin siya kasing, ano eh, para rin kasi siyang musical geek. Ang dribbling makipag-usap sa previous band, tapos mga next band, ganyan. Ang dali makipag-usap eh. Ang na-discover ko naman sa live open mic is that people at the mga open micers more often they're very approachable tapos kaya mo silang kausapin talaga.
Tapos nagko-coaching din kayo, no? May mga parang di ba nagba-bounce-bounce kayo ng mga joke ganun. Tama ba yung term?
May writing group sa Comedy Manila. Yun, may mga ano doon, may mga magre-react sila doon sa mga Ang huling nagbigay sa akin ng feedback. Alam mo ano ang nakakatuwa si Aldo Cuervo. Sumasagot talaga siya tapos bibigyan kanya ng feedback and then si Goldagal and hands down very approachable talaga si JP Lambert.
Nice. Mukha naman.
Oo, hindi ko pa rin naman kasi nakakausap talaga. Yung iba pang cool pal. Pero si Muman doon sa online comment mic, kung siya yung nag-host, okay din talaga eh. Saka pagkatapos ng show, kakausapin ka rin niya, Tapos yung mga online open mic shows natin, like yung kay Ren, may tambay din eh. So parang nakakatuwa na nakaya makipag-interact sa mga tao. Yun, di ba? Nakakatuwa.
Attorney Noel, meron akong dun sa mga sinabi mo from music, from dancing, law school, tawag dito, call center. Parang nasa-summarize ko, parang medyo parang gusto mo yung dopamine rush ng performing arts, no, talaga.
Oo. Oh. Oh.
'Di ba?
Oo.
Pag gano'n, 'di ba 'yan yung parang yung connection ng
ano
mga
ba sayo, kanina 'di ba narasisisi ko?
Di nga, promise. No, 'yun yung nakikita kong connection.
I've always been
na addicted ka dun sa, hindi naman addicted dun sa dopamine rush ng ng performing.
Oo. Gusto ko yung feeling sabi ko dati mahihayin ako, pero not really. Gusto ko yung... Hindi, kasi parang...
You want the attention. You want the limelight.
Oh, sabi naman nila, papansin ako. Maybe.
Oo.
I would probably agree. Pero yung Ewan ko. I like the attention, yes. Sana lang hindi ako actually.
Sana nga. Hindi naman.
Oo,
hindi
sana, sana lang. Sana lang
hindi
ako.
Nakakatuwa ka nga eh. Kahit yung, naalala ko yung ano, yung, di ba, yung nag, ano ko sa Barbeshies. Yung pagsita mo naman sa akin, di ba, yung nagtanong ako ng parang legal question. Ayos naman yung approach mo sa akin, hindi naman a-hole. So, hindi naman.
Salamat at ganun yun.
Kasi, naniniwala ako sa'yo.
Thank you, thank you. Hindi naman sa ano, ito, just to clarify, kung bakit, siguro, ha, ano, hindi, bakit siguro walang legal consultation sa Barbie. Kasi, it's not a legal consultation show.
Oo. Saka
diba?
May bayad daw yun, sabi ni Attorney Jay.
Oo, and then, siguro, kunyari, kapaw kami, ganyan, tapos, tagalin natin yung bayad, diba? Kasi, kapag ka once, pinasok mo yung legal consult doon sa isang show that intend to humanize the profession.
Wala na.
Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na siya na laging merong magtatanong ng
parang
legal consult.
Brand of justice na siya.
Oo. So, sumawala yung intention na these are just lawyers who are also human who are just hanging out stories of telling stories about law school, about work na nabuburat din kami. So we are still people. We are bound by professional ethics. We might curse every now and then and make jokes, diba? And that's what we want. We want it to be light. We want it to be as relatable as possible.
Yes, yes. Which na is, parang na-achieve nyo naman. Kasi kahit kaming mga epal ay nakaka-relate.
Tilagyan, no eh, parang we want na matanggal yung screen, kumbaga. Kasi in person, lalo na kunyari, nasa korte kami. Pag nasa korte kami, tas gumi-face kami, nag-iba na kami. Diba? Pero meron kaming attorney mode, meron kaming normal mode. And Barbeshies is normal mode. So ngayon, pag pinasukan mo siya ng legal consult, magpo-force kami na maging abogado on the spot.
Switch na. Oo.
And we don't want that. Maybe yung para mag-usap kami about what the new law, ganyan, didiskusyon na namin. Pero laging, mapapansin mo yun eh, laging may quip, laging may kalokohan, laging may ganun. Kasi, ayaw, hindi namin ganun siguro at type na pag naging seryoso kami all the way.
Ano hindi na siya masaya.
Oo, hindi kami, oo, yung ganun.
Hindi siya pangit, trabaho na siya ulit.
Oh, yan. Magiging trabaho na naman siya. So, we'd rather have it light. Not to deprive naman kung merong ano na gusto nilang monsulta legally, ganyan. Pero Barbeshies is not the platform, siguro. Okay.
Okay.
Parang mga asam talaga kami. Diba? Kaming apat. Aasa rin namin kung sino yung guest, aasa rin namin yung...
Oo.
Diba? And, kasi...
Yung subject ng inyong ano, ng inyong discussion, minsan inaasar nyo. Kahit hindi naman ninyo kakilal. Ganon. Tsaka yung circumstance, minsan nag-comment kayo.
yung mga ganong bagay. Kasi, we're still people eh. Yun lang siguro yung gusto naming iparating. So, dun sa podcasting, wala rin siya sa plano kasi. Yung sa akin. In-invite kasi nila ako. As far as I remember, in-invite nila ako, and then nakita, alam mo, sobrang binavalue ko naman yung Barbeshies. Yung niche, kumbaga, na nakuha nila, and nire-respeto ko yun, yung ano nila. So, parang, it would be an honor for me to join you guys.
Tama naman. Diba? Bagay naman. So, 'di ba yung unang parang nagsimula ng pagiging regular mo ay is it sidebar or ano? Or dun sa skincare episode.
Hindi yung ano, yung unang,
yung oh my god.
Parang medyo regular na. Ano, tungkol sa pera.
Pera. Teka lang, una public service. Oh my god, yung natatandaan kong isa. Tapos sunod yung, dahil may pumasa, may mga bagong resulta. Yung nata skincare episode.
Oh, nata skincare.
Tapos sidebar, kasi kayo yung nag-open na ni ano eh, Attorney Choi.
Yeah, yeah.
Yun yung parang
figurative reading.
Ang dami, di ba?
Episode 44.
Ayaw kung ano yung gagawin mo na sa pera mo. Yan ba yun?
Episode 44 yung parang medyo nag... Hindi kami
may...
Ito
yung sinabi mo na yung unang... Yung pag nung naging abogado, kaniyaya mo na magpakasal yung ano wife mo. Tama ba? Yan ba yun?
Episode yeah. Yun yung... Yung investment part naman ng ano. So, sabi ko, investment ko yung sing-sing ng misis ko.
Mm-hmm.
Still reaping the, ano, the return.
Mm-hmm.
Diba? Yung bata, lumalaki, kita ko, lumalaki siya.
Mm-hmm.
Pakatawa.
Nagre-reklam sa chocolate. Ano nga yun? Mushrooms.
Hindi ko sinabing lumalaking maayos. Sinabi ko lang na lumalaki siya, nakakatawa. Tapos yung, tawag dito, the other day.
Mm-mm.
Kasi, pwersado akong sumundo sa kanya eh, kahit na nag-recover pa ako sa sakit.
Oo.
Sundo ko siya. Tapos, tinanong ko siya, so, so far, sabi ko, anong favorite mong part ng going to school? Sabi niya, going home. Okay.
I love it. Anak mo siya.
Natawa talaga ako. Sabi ko, okay. Okay, very
anak
good.
Anak mo siya.
Going home.
Pero ano yung next mo pang magiging version? Dami mo naging version eh. From makulit na bata na nanununog ng co-player.
No.
Naging musikero, naging basketpolero, naging... dancer, naging abogado, naging call center agent. Ngayon, naging podcaster, naging open micer. Ano pa yung, what's in store for Attorney Noel? Ano pa yung mga nakaplano mo na dapat gawin?
Okay, sabi ko sa'yo kanina, marami ako hindi pinaplano talaga.
Mm-mm.
So, dahil nga nangyari yung pandemic, yung the comedy thing started because of the pandemic.
Mm-mm.
Tapos, dahil sobrang daming online programs, nakakita ako ng online Master of Laws program.
Mm-mm.
Nagma-Master's of Law ako ngayon.
Okay.
So, yun yung maging karoon ng master's degree.
Mm-mm.
Yung next na in line. And then, after that, I'm planning to teach.
Oh, so lyceum din?
Hindi ko pa, kung tatanggapin ako ni Dean. Tatanggapin ako ni Dean. Kasi hindi naman, I'm not one for, sabi nga nila, beggars cannot be choosers. Diba? Magiging, tawag ito, for the teacher.
Uh-oh.
So, kung bibigyan ako ng chance ng school ko na mag-teacher, then I would gladly do it and try my hardest sa pag-yun yung next plan. Yun muna so far. Pagawa ng bahay, siguro na soon magawa, makapag-groundbreak na kami. Sana mag-jinx uli. Ilang beses na kasi na-jinx yun eh dahil sa pandemic. So yun para next foreseeable things na nakatuon yung aking attention.
Kala ko makikita na kita sa Viva Max eh. Ay!
Ay, ayoko. Ano ko ba? Hello, ate. Hindi ko payag ng commander. Itong katawan na to.
Performing.
Hanggang, Siya lang ang gagamit. Ang performance ng katawan na to ay kanya lang.
At least, meron ka limitations doon.
Wala naman, kailangan alam natin yan. Diba?
Hindi ka, pa, hindi ka papasok doon.
Oo, mahirap na. Kasi pagka, ano, pagka ginawa ko yun, hindi ko na makikita yung anak ko, mga ganun. Or worse, hindi ko na makita yung pagkalalaki ko. Paano, huwag natin gawin
tama
yung mga...
Tama na sa kasunog na talahib, no?
Oo, oh, sunog na nga yung balat, tapos sunogin niya. Puputulin niya pa, sunogin niya. Ay,
so...
di natin kailangan.
Na-imagine ko. Ano ba?
Natin gagawin yung mga bagay na gano'n. Tapos, di ba? Tapos,
sa pagtuturo.
Magiging salty and crispy, tender, juicy na ano. So, parang, dude, hindi ganong salty and crispy levels ang kailangan eh.
For reference po, makinig po kayo dun sa last three episodes ng Barbeshies para malaman nyo yung salty and crispy na sinasabi ni Attorney Noel.
Oh.
Chinese. Ano ba yan? Tumawid dito yung hotdog na yan.
Pero yun, isa pa pala, ano, babalik ako sa pagbabike doon. Gusto ko makapag, gusto ko ayusin yung bisikleta ko para naman ano, para naman hindi siya nakatenga doon sa storage. Nawa na kasi ako eh.
Eh di dapat meron din butas yung upuan mo.
Merong butas yung upuan ko. Pero yung balls ko yung ayaw makipag-cooperate.
Eh, may kwento diba? Dyan si husband. Kasi nagbabike din siya nung the height of the pandemic. Tapos, syempre, wala pa siyang cycling shorts, no? Yung pang-biking, no? Yung regular shorts pa lang. So, siguro, ano, nagtapang siya. Tatlong ikot siya dun sa, ano, wala siyang warm-up, wala siyang anything. Tatlong ikot siya dun sa subdivision. Then, ano, nung after nung, ano namin, ikot namin, kasi ako nagtumatakbo, siya nagbabike. After nung ikot namin, sabi niya, di niya daw ma-feel yung, ano, yung balls niya. Sabi ko, baka naman naiwan mo. <Kung ganun. laughs> Hindi niya raw talaga ma-feel. Sabi ko, teka, balikan ba natin? Anong tatanong ko? Meron po bang pakalat-kalat na ano dito?
Oo. Kung merong kanta, alam mo ba yung kanta na merong kanta ta, ang title niya, Detachable Me.
Okay.
Ang, ano, ang tumugtog King Me style.
Okay.
So, baka yung asawa mo, meron siyang detachable balls.
Putra, guess. Nakakainis.
Oh, pero nangyayari 'yun pagka hindi tama yung ano mo, yung
pwesto.
Oh, hindi tama yung upuan mo.
Ano ba tama talagang ano, a wardrobe or attire kapag nagba-bike? Ano, may naka-supporter ka rin talaga? Plus yung cycling shorts na may padding.
Hindi, ano nga ang ganun ang recommendation nga nila is yung Go Commando tapos yung cycling shorts na may padding.
Oh.
Pero that is assuming na tama yung fit sa yun ng bike.
Okay.
Tama yung upuan mo. Kasi no matter what the padding, no matter what the attire you have, kung hindi tama yung fit sa yun ng bike, marami pa rin siyang ano, marami pa rin siyang hindi pa rin siya komportable.
Okay.
Na mag ganun. So, yung bike ko kasi pinafit ko nung nakaraan, kailangan kong magpalit ng dalawang bagay. Yung upuan ko, sa yung kabitan ng handlebars.
Mm-hmm.
Eh, hindi ko pa rin siya napapalitan kasi yung ano, yung sobrang sad state ng mga bike lane ko yun.
Oo.
Ayun, natatamad lang ako. Siguro pag, ano na, pag,
oh, long weekend. Meron ka ng, ano, oras. Charot. Diniktahan. Diniktahan.
Abay, no? Ang dami nating biglang, ano?
Ikaw yun!
Biglang hunting.
Kayo yun! Sa government. Kami, ano?
Hindi
kasi, di ba kami 21 and 28 lang?
Ah, oh, yung ano, yung kayo? Opening of FIBA. Yung
oo,
opening of
FIBA. Oo. Oo, yeah. Tama yun dun tama, sa, ano, yung tama, long weekend tama. Yung. Oo, oh, di ba?
Oh, eh, ano eh.
Sana all.
Isa na sa mga perk ng ano, perk siguro ng pagiging government lawyer.
Maliban eh, sa GSIS retirement pay niyo, no? Charot.
Actually, isa yun sa mga nagpapastay talaga sa akin yung retirement pay.
Ayun
ba,
nga.
Kung, ano, parang sino mo mga kapag, ano, sino mo magsasabi nung bata ako na, ano na, pare-realize po rin pala na importante ang retirement pay.
Diba? Nabanggit mo yung batang yan, yung Huda Huda Tot. Kung babalik ka dun sa time na nanununog ka ng kalaro sa board, sa court, tapos pwede mo siyang kausapin.
Hindi ko siya sinunog ha, sinunog ko yung sinunog
yung mga
ko
kalaro
yung
mo.
Tarot
yung talahin.
Talahin.
Yung nanununog ka ng talahin. Hindi, parang mas gusto kitang ibalik dun sa fourth year high school self mo.
Sige.
Sasabihin mo ba sa kanya kung ano yung mga nagagawa mo na ngayon? Kumbaga, ay, nakapag-podcast ka, ay, naging lawyer ka, naging ganito ka. Sabihin mo ba sa kanya?
Ganda ng question mo.
Mm-mm.
Yung question. I probably won't.
Mm-mm.
Hindi kasi, ano eh, lahat naman kasi na nangyari sa akin, sabi ko nga sa'yo kanina, I never really made a plan.
Mm-mm.
So ngayon, kung babalik ako, tapos sasabihin ko siya, baka mamaya, ano eh, knowing myself ah, kung ako yung bata ngayon, baka mamaya, i-pursue ko siya ng sobrang focus, di ba? Tapos bigla ako mawala ng gana kasi alam ko na. Di ba? Or, being my punk self, sobrang iibahin ko naman yung trajectory ng aking buhay. Yung ganun, so I'd rather not tell him. I would say that 16-year-old. I mean, I would just watch him from afar and laugh at him. Because that guy, nung 16 siya, kala niya sobrang cool niya, pero wala naman siyang ta. And his 39-year-old version, feeling niya marami nang ginagawa, pero feeling ko wala pa rin ako alam. I still have that kid inside me. So I would just watch the 16-year-old kid from afar and then laugh at him. Ayun mo, gaslaw mo, ganyan. Pero, sige, mag-enjoy ka. Hindi ko siya kakausapin, hindi ko siya sasabihin ng mga stuff na ng mga nagawa ko na. Kasi baka mamaya,
ma-splook mo, no?
Oo, ma-splook ko, tapos biglang, alam mo yun, hindi ko alam kung ano magiging effect sa kanya. Baka mamaya nga, pag-improve pa siya eh, pagkaroon ng parallel universe na he would be this another person na he's better than me. I'd rather not say anything to him. And let him just discover them. Ano eh, yung mga bagay na gano'n, parang alam mo yun, nawawalan kasi ng misteryo yun. Nawawalan ng misteryo yung bukas eh. Eh, kasaba yun sa pagiging tao eh. Yung hindi mo alam mo ang gagawin. Diba?
Tama.
So, ganun. Ayoko, baka ito pa, kunyari sinabi ko sa kanya, tapos gawin niya, tapos hindi niya ma-attain. Tapos bigla siya mag-last-last, matay na siya.
Oo, gago. Baka hindi umabot sa 39, baka mag-
baka hindi siya
umabot sa 39. Baka mag-evaporate ka bigla, no?
Oo. Huwag yung bakay mag-last-last, ha? Joke lang yun, kasi evil kami, tapos maraming last-last nung mga panahon na yun. So, huwag kayo mag-last-last.
Yung tipong nandun siya sa emo stage niya, no? Tapos di niya napigilan.
Oh,
may 39-year-old mama na nagsabi sa akin na ma-ace ko to. Bakit hindi?
Oh, then, may 39-year-old na matabang waiting na mama na nagsabi na may experience ko to. Ganyan. Pero yun nga, I would not. I would not even talk to him. I would just watch him and laugh. Kasi
kahit high five, gago. Ganon. Hindi
kasi, ano yun eh, alam mo yung movie na.
Ano yun?
Kasi every little thing that you do.
May impact.
May impact yan sa kanya bukasan.
Yung bagong Marvel, the Flash ba yun? Tama, di ba?
DC yun. Hindi ko pa napapanood yung Flash. So whatever you do, whatever small thing that you do, it makes, ito, pinaniniwalaan ko kasi, makes a ripple in that space. Exactly. Tapos, nagkakaroon siya ng profound effect. So ngayon, yung high five na yun.
Pabalik sa'yo yun.
Oo, yung high five na ibibigay ko na 16-year-old self. Hindi ko gagawin kasi baka mamaya, anong epekto ng high five?
Exactly.
Diba? So baka mamaya, pag sobrang lakas pala ng high five ko, tapos ma-injure siya, ganyan, hindi siya makakakilala.
Nabalikan ng ano eh.
Oo, diba? Mga ganyan. Na-injure siya. So, ano, hindi ko gagawin. I would let him have fun. Over whatever. Ano ko.
Ilang beses kong tinanong sa sarili ko yan. Parang, sige, may mga unang sagot ko. Ano, parang kakausapin ko. Pero pag na-realize ko, pag kinausap ko, kasi magbabago eh, di ba? Parang mawala yung ngayon. Di ba? Mababago talaga eh. Ang weird.
Saka, ano, yung mga little things kasi na nagagawin. Ayun, may kinawa. Kunyari, sabihin natin, nag-usap tayo ngayon, di ba? But if na-delay to next week, hindi na nag-iba na yung mindset mo.
Iba na yung questions ko.
Kasi may mga naisip ka na. So that could happen to our younger self if talk to him or her. Eh. So it would be safer to just look at your younger self. Sabihin mo na sa kanya, naisip mo, ang payat ko pala dati. Oh, ang pagdami mo tigyawat. Mga ganun lang. Ganun lang.
Pagtatawanan mo lang siya.
Oo, na how far na yung itsura mo dati sa ngayon. And then, ano, kasi isa pa sa mga naisip ko niya rin, nakita ko yung 16-year-old self ko. Sabi ko sa kanya, ito yung araw na to. Iiyak sa mga ganyan, di ba?
Oo.
Pag nakita mo umiyak sa purta, ang ino kasi po. Mga ganyan. Pero hindi, ano, may tatawan-tawanan mo lang yun. So, yun, gagawin ko lang siya for my amusement. Hindi ko siya kakausapin. Siguro, ang maybe ka, ang siguro makikita kong makipag-interact na to. Okay? Siguro, ha? Siguro, kung maapektuhan man yung, ano, yung old stuff ko, maybe. Pero, ang gusto ko makipag-interact, siguro, ng counting daw, okay? Pero, parang, itong panahon. Yun. Maybe AirPod ko at saka AirPod. Gusto ko silang makita ng kaunti and ano. Pero hindi ako magpapakilala sa ako. So, gusto ko lang silang mga kwentuhan. Kasi, syempre, I have this adult ano na eh.
Paano maging tatay?
Oo, mga ganyan.
Paano maging asawa? Ko lang sila. Oo.
Ano bang tingin nyo dito sa ano? Ganyan. Paano naman sila ina out of nowhere lang. Kasi, yun lang yung gusto ko marinig na how did they see me at that time. Yun siguro, sila siguro yung kakausapin. Pero, hindi yung sarili.
Okay. Ang galing. Ang ganda ng usapan, Attorney Noe.
Salamat, Jade. Ang ganda. Tuwa talaga.
Ang ganda ng usapan. Pero, gusto ko mamang i-extend, pero may ibang araw pa.
Pwede naman tayo mag-part 2. Pwede naman tayo mag-part 2.
Marami pa tayong mapipiga kay Attorney Noel. Lalo pag nagtuturo na siya.
Naku, no.
Madami pa tayong mapipiga.
Nakailang minutes na ba tayo?
1 hour 32. Charot.
Ay, wow.
naalala ko, may podcast ka nga pala. Baka gusto mong i-promote. Baka makatulong kami.
Naku. Salamat Jade sa pag-invite mga bubble mate. Kung bored kayo sa pag-itay ng next episode ni Jade, available yung Bar Beshies sa Spotify. And you can follow the Bar Beshies sa Instagram. Hanapin nyo lang Bar Beshies, one word. Tapos sa Facebook, bar.beshies. Tapos email nyo kami, barbeshies@gmail.com. And kung na-enjoy nyo ang episodes namin, paki-follow at paka-rate kami ng 5 stars Spotify. So yun, naka-break kami ngayon kasi nga, syempre, professional life and family life. Nag-start mag-school uli yung mga anak namin ni Joy. So kailangan na namin maging tatay, ganyan. And si Lay, marami rin siya ginagawa sa trabaho, si JP rin. So, basta susunod na lang uli kami soon sa Spotify sphere, sa podcast sphere. Tapos, ayun pa pala, malapit na ang bar exam.
Oo.
Sa
Ay,
mga nagre-review.
Meron akong nilulutong episodes. Kasama nyo si Tagay Talk.
Sige lang.
It's time for the bar exams. Parang pre-bar exams episode.
Yan. Sige, gawin natin.
Yun.
Para nga pala muna dun sa mga nagre-review ngayon, feeling ko na ba-burnout na kayo at feeling ko antindi na ng anxiety nyo kasi next month bar exams na.
Mm-mm.
So, only natural for you to feel that.
Mm-mm.
Don't doubt. Parang magsa-start ka, magkaroon ng anxiety.
Mm-mm.
Pero please, we believe in you.
Yes.
Believe in you guys.
Mm-mm.
And girls and they people and all of you.
Mm-mm.
Dahil pagdating ng bar exams, just along finals exam, gagawin nyo lang din kung ano ang alam ninyo. And we believe that you can do it. So believe in yourself and kaya.
Kaya. Okay, sinusuportahan namin lahat ng magbabar exams.
Yes. Di ka magsaserve this bar?
Hindi na ako nagsiserve eh. Baka bahala na. Depende kung mag-offer ang tatay ko. Ayun.
Yun, sana lang nakita mo naman, Jade, na pinakalat nga ako, pero yun, nagawa ko naman to. So, ang wish ko naman sa'yo, Jade, ay makahanap ka na ng oras. Diba?
Hopefully.
Para makapag-dip your toes ka, and then, when you fall.
I will fall hard. So, may ganun.
Parang falling hard kay Jungkook.
Parang kay Jungkook. Parang ganyan lang yun eh. Anyway, so yun nga.
Pero,
apa. To summarize nga
yun.
Sinasabi ni Attorney Noel sa mga nagre-review para sa bar, yung anxiety nyo, it's not permanent. What you feel now, hindi yun permanent. No feeling is final. And your current situation is not your final destination. Katulad ni Attorney Noel na noon, dancer, performer, basketball player, nang susunog ng talahib, naging musician, nag-aral ng biology, tas nag-law school, ngayon, open micer, podcaster, may nag-tatay, asawa, tawag dito, nag-MA, MMA ba, MBA, or whatever.
LLM yun, LLM.
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 Tapos, soon to be teacher, hindi lang yan. Hindi yan yung final form mo. Marami ka pang evolution sa buhay na to, as long as you're alive. Pwedeng-pwede kang mag-evolve sa form na gusto mo.
Yan. So, ang totoo yan. Salamat, Jade. Pala, shoutout lang sa wife and child ko. Good night. Yan.
Hi.
Tapos sa listeners ng Barbeshies and sa kay Choi Lay and JP and sa mga bubble mates, salamat sa pakinig.
Ayun.
Thank you, Jade.
Salamat. Oh, maliban dun sa ating friend na podcast din, no? Machong Chismisan, Architalk, Semi Safe Space, Pakay Podcast, Kislot Chronicles, Barbeshies 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip, Eltistang Weibo Podcast, Basurans, also known as by Sir Ace, Raw and Real, Please Pause Podcast, Zero Hour Discussions, Tayo Podcast, The Courtroom, The Last 24 Hours, 25%, Bawal Tito Dito, Istoryahe, Tagay Talk, Story Podcast, at Pinoy Memeology Podcast, na nandyan si Quaniverse at si Cancer PH. So yun, pakinggan nyo rin yung mga yon. At dun sa mga nagtitake ng bar exams, makinig kayo ng podcast pag di kayo nagbabasa. Pang break din ang utak yan.
Ayun. Yung mga kasama natin sa yung mga nabanggit na ni Jane. Sobrang laking help niyan pagka kailangan niyo ng break. Makinig lang kayo ng kalokohan.
Oo, makinig lang kayo ng kalokohan. Konti lang. Kahit mga
sobrang
30 minutes.
Ayun.
Ayun.
Kailangan niyo umiyak. Kung kailangan niyo umiyak, umiyak kayo.
Totoo. So, ayun, sa ngalan ni Attorney Noel, kung ikaw man ay living the dream or still figuring out, G lang yan. Kailangan lang naniniwala, may mga naniniwala sa iyo at naniniwala ka syempre sa sarili mo. Nasaan ka man, long weekend man dyan, o nagsisimula pa lang ang Friday, mainit, malamig, may niebe, o baha dyan sa lugar mo, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! Attorney Noel, maraming salamat!
Thank you, Jay. Thank you, Bubble Mate. Hanggang sa ulitin.
Bye! I love you, Jungkook! Stop ko na yung recording.
Okay.
Bakit nga ba hari ng siomay ang siomay king? Dahil kumpara sa iba, lima ang isang order. Ang panglimang siomay ang nakakabusog. Kaya dito ka na sa siomay king, ang hari ng siomay.
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!